Pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Este o emisiune în direct, deci numărul de telefon binecunoscut 021-269-0808 vă stă la dispoziție pe parcursul orei ce o avem înainte. Și înainte de a prelua primul telefon, aș dori să vă relatez o situație din viața reală, din viața de zi cu zi și de asemenea soluția juridică la această situație. Este vorba de o relație de concubinaj în urma căreia se naște un copil. Tatăl copilului îl recunoaște, deci copilul va purta numele acestuia. Ulterior nașterii copilului, la câțiva ani, părinții naturali, părinții biologici hotărăsc să se și căsătorească și în momentul încheierii actelor la starea civilă, deci în momentul cununiei civile, tatăl copilului alege să își schimbe numele și să-l preia pe cel al mamei. În situația aceasta, după căsătorie, avem următoarea variantă. Copilul va avea un nume, iar părinții săi alt nume. Mă refer la numele de familie. Ce se poate face în această variantă? Ne adresăm instanței de judecată pentru schimbarea numelui sau avem o altă posibilitate? Ei bine, conform legii 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă, avem varianta administrativă, respectiv să ne adresăm stării civile pentru schimbarea numelui copilului pe cale administrativă. Am pregătit pentru dumneavoastră un set de înscrisuri, mai bine zis un extras din această lege, tocmai în ideea de a vă prezenta detalii cât mai multe, dat fiind faptul că de-a lungul acestei emisiuni, de-a lungul timpului, în cadrul acestei emisiuni, n-au sosit întrebări de genul acesta, ce fac dacă vreau să-mi schimb numele sau dacă vreau să schimb numele copilului meu. Astăzi vă răspund, așa cum spuneam, cu un extras din legea cu privire la actele de stare civilă. În primul rând trebuie să știți faptul, și acum citesc din această lege, numele și prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă și care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum și în alte acte oficiale conform legislației naționale. Numele sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă prin adoptarea concluziei de către oficiul de stare civilă, care se aprobă de către serviciul de stare civilă. Și iată și motivele pentru care poate fi solicitată schimbarea numelui. Sunt motive bine determinate de lege și trebuie să le cunoaștem. Pronunțarea dificilă, dacă acestea sunt formate din expresii indecente, respectiv numele, lipsite de eufonie, ridicole, precum și dacă au fost transformate ori schimonosite prin traducere. Deci acestea sunt situațiile de nume care sunt admise pentru a fi schimbate. Apoi dorința de a avea numele sau prenumele corespunzător naționalității solicitantului. Solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu. Dorința persoanei de a avea același nume de familie ca și numele soțului sau să alăture la numele său numele soțului în cazul când nu a făcut lucrul acesta la căsătorie. Cunoașteți faptul că atunci când următorii soți merg la starea civilă pentru a întocmi dosarul, prima întrebare ce li se adresează, sau mai bine zis, printre primele întrebări, pentru că prima întrebare este dacă sunt căsătoriți, tocmai fiindcă în România este interzisă bigamia. Așadar, printre primele întrebări este și aceasta: ce nume doresc să poarte cei doi? Numele soției, numele soțului sau numele celor doi reunite? Apoi, o altă situație când se admite schimbarea numelui pe cale administrativă este dorința de a reveni la numele său de până la căsătorie, în cazul în care nu a făcut-o prin divorț. Deci se poate ca după desfacerea căsătoriei, mai ales în situația femeilor, să aleagă să poarte în continuare, cu acceptul soțului, evident, pentru că așa stipulează legea, așadar să poarte în continuare numele fostului soț, în ideea de a avea același nume cu copiii săi, dacă au avut copii, în general așa se procedează în practică, iar apoi după majoratul copiilor, când n-ar mai fi o problemă, cum o numesc deseori, femeile aleg să revină la numele anterior căsătoriei, la numele pe care l-aveau de fată, și atunci acest lucru se soluționează pe cale administrativă cu o cerere la starea civilă. Mai este o altă situație admisă de lege în vederea schimbării numelui, respectiv dorința de a purta numele tatălui sau mamei vitrege sau altei persoane care a participat la educația solicitantului. Legiuitorul aici a avut în vedere afecțiunea, atașamentul și recunoștința pe care ar purta o persoană ce solicită modificarea numelui față de persoana care i-a oferit educație. Sunt și alte cazuri întemeiate de schimbarea prenumelui de data aceasta, recunoscute, când solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naștere, și alte motive, dacă acestea vor fi considerate întemeiate. Mai sunt multe informații pe care vi le voi spune pe parcursul acestei emisiuni, însă pentru că avem deja un apel în așteptare, vom prelua acest apel, apoi vom continua prezentarea noastră în funcție de apelurile dumneavoastră. Alo?
Bună ziua, întrebare, dacă
Bună
se
ziua.
Poate.
Da.
Pentru un proces de succesiune.
Da.
Inițiat de unul dintre urmași.
Deci un partaj succesoral.
Exact.
Da.
În urmă decesului mamei, așa, deci unul dintre copii a inițiat un proces de succesiune și în masa succesorală nu a introdus toate bunurile. Deci a introdus numai anumite bunuri care
avea interes.
Care avea interes el, da. Și acțiunea a fost admisă, cu toate că ceilalți copii moștenitori au spus că nu sunt toate bunurile și din declarațiile martorilor a reieșit că n-a fost inclusă masa succesorală toate bunurile defunctei. Într-o astfel de situație se poate face o altă acțiune potrivit articolului acela din Codul Civil, că dacă s-a ascuns o parte din bunurile unei succesiuni, redele rămâne mai departe rede, dar nu mai poate beneficia de ceea ce a ascuns.
Exact. Întrebarea mea este dacă acest proces a rămas definitiv și irrevocabil.
N-a rămas.
La ce nivel sunteți cu el?
Deci,
ați depășit fondul?
Nu mai fondul.
S-a terminat fondul acum?
S-a terminat, dar s-ar putea să nu facă nimeni recurs. Deci asta vă...
Am înțeles. Cum puteți proba existența altor bunuri în afară de probele pe care le-ați adus la fond, la judecătorie? Cum probați? Aveți alt probatoriu mai complex? Aveți documente, acte de proprietate? Pentru că a demonstra că defuncta deținea și alte bunuri, deci masa succesorală era mult mai mare decât cea indicată, ar trebui să aibă ca suport un document, cel puțin, dacă nu chiar mai multe acte cu privire la proprietate, nu doar la stăpânire.
Păi, cel puțin bunuri imobile sau...
Numiți, vă rog, concret, dacă puteți face lucrul acesta, însă pentru că nu v-am întrebat de nume, probabil că puteți să-l faceți, nu mă interesează nici localitatea, dar numiți concret despre ce bunuri ar fi vorba și nu au fost incluse în masa partajabilă.
Păi, de exemplu, bunurii care le avea ea, îmbrăcăminte, deci instrumente cu care lucra și așa mai departe. Deci era o persoană care își desfășura activitatea, vă dați seama. Pe lângă bunuri imobile, avea și bunuri mobile. Plus că avea fonduri, bancă și așa mai departe.
O întrebare. Soțul trăiește?
Soțul nu, e decedat.
Deci ambii soți au murit, ultima fiind doamna.
Exact.
Uh-huh. Și la ce conturi vă referiți?
Păi, conturi bancare, care avea...
Aveți idee despre ele? Puteți indica concret sau ați auzit?
Păi, am putea verifica la instituțiile la care era. Să cerem ceva extrase de cont și așa mai departe.
Am înțeles. În fața instanței, conform codului de procedură civilă pe care tocmai l-ați menționat, fiecare dintre părți care are o pretenție trebuie să aducă și probatoriu. Nu, instanța este obligată să producă probatoriul. Și atunci dumneavoastră, până când vi se va redacta hotărârea de la instanța de fond, că probabil că nu s-a redactat, probabil că a rămas de-abia în pronunțare.
Exact.
Da? Deci până când se va redacta va mai dura o perioadă și până atunci puteți face demersuri, dacă aveți un avocat, acesta vă va ajuta, faceți demersuri la instituțiile la care credeți că doamna ar, instituțiile bancare, că doamna ar fi deținut diverse conturi bancare și cu, cu aceste înscrisuri, cu acest nou probatoriu, puteți, dacă ați invocat și în fond și s-a reținut prin încheierea de ședință, deci chiar dacă instanța a respins, dar dacă a reținut în încheierea de ședință, că părâții indică faptul că există și alte bunuri care intră în masa partajabilă, deci dacă s-a reținut în încheierea de ședință, atunci este un motiv de cale de atac.
Da. Deci noi am depus un scris.
Ați depus în scrisuri. Da. Acum nu știu ce ați scris în acele înscrisuri.
Am scris exact ce declarau martorii, care spuneau de bunuri și așa mai departe.
Am înțeles, dar pe lângă martori ne mai trebuie și alte probe.
Păi da, dar instanța putea să le administreze sau să ne dea posibilitate. Deci instanța, din punctul nostru de vedere, n-a fost corectă că noi am propus și alți martori și i-a respins. Deci nu mai e acceptat în principal pe cea reclamantului.
Am înțeles. Asta aveți de făcut. Să faceți probatori. Să faceți probele acum și dacă instanța le-a respins, aveți cu atât mai mult un motiv de atac. Pentru a merge mai departe pe același proces. Deci nu putem discuta de un alt proces.
Bună, dar dacă totuși să spunem prin absurd că facem și recurs și se respinge și rămâne așa, se poate iniția asta?
Se poate face o suplimentare dacă se descoperă ulterior.
Se poate face o suplimentare. Da. Și asta va fi tot acțiune separată.
Da. Sau dacă, dacă ajungeți la o înțelegere pentru suplimentare, puteți merge la notariat împreună, dar mi-e greu să cred.
Deci nu o să ajunge nici într-un caz la...
Da. Însă eu repet ceea ce v-am spus. Este foarte important să faceți probele dumneavoastră, cei care pretindeți. Deci mergeți la instituțiile bancare și solicitați de acolo relații, nu știu, oriunde ar fi putut deține ceva, mergeți și solicitați, căutați și abia apoi formulați pretențiile în baza acestor documente.
Am înțeles. Da? Bun, încă ceva.
Da.
Deci reclamantul s-a folosit și de un testament. Din câte știm noi, bunurile din testament ar putea să fie numai cota acea parte a defunctei. Deci scăzând părțile moștenitorilor, nu? Din câte știm. Deci, practic, un testament ar putea să-l valideze numai pentru...
Ceea ce a fost lăsat în testament, ceea ce scrie în testament.
Da, dar fără părțile care revin moștenitorilor, nu? Deci cele, se împarte, practic, toată masa succesorală în patru, fiind trei moștenitori și defuncta.
Deci există un testament, să înțeleg.
Da, există un testament, dar
da,
pentru bunurile...
Cu privire la bunurile, întreaga masă succesorală a defunctei, așa ar trebui, de obicei așa se formulează testamentele în România. Deși poate dispune și doar de o parte.
Deci acolo scrie bunurile care
se menționat?
Află, se află în patrimoniul ei la moartea acestea.
Deci universalitate, adică întreaga masă.
Da.
Întreaga masă. Și atunci dumneavoastră veniți și solicitați instanței reducerea testamentului, reducerea masei succesorale, mai bine zis, până la limita cotității disponibile, pentru că și ceilalți, fiind copii ai defunctei, se bucură de rezerva succesorală. Atât.
Da.
Pentru că există acel testament.
Am înțeles. Deci, practic, asta trebuia solicitat în fond, da. Să se poate și în recurs.
Da. Eu nu am toată documentația în față și, așa cum am spus de multe ori, poate că soluția diferă. Dacă aș vedea personal dosarul, v-aș spune mai mult. Însă, pe baza a ceea ce mi-ați relatat dumneavoastră, acesta este răspunsul.
Deci, noi am solicitat în fond ca testamentul să fie validat numai pe partea care îi revenea defunctei, nu pe întreaga masă succesorală.
Adică vă referiți și la partea care ar fi fost a soțului doamnei?
Nu, ne referim la, din întreaga masă succesorală, se scade cele trei părți a moștenitorilor.
Nu. Din întreaga masă succesorală, care ar fi a defunctei, deci nu amestecăm lucrurile, pentru că dacă vorbim de o casă ce a aparținut la două persoane căsătorite, un bun din timpul căsătoriei, da? Decedează cei doi, jumătate reprezintă moștenirea ce o iau de funcții, o iau descendenții unuia și a celuilalt, da? Deci jumătate. Nu știu cum să vă explic, să înțelegeți bine.
Jumătate
din întreg. Acum nu știu dacă în situația dumneavoastră, de aceea spun că nu cunosc întregul dosar, în situația dumneavoastră e vorba de un imobil din timpul căsătoriei.
Deci,
sau e vorba de bunuri comune ale doamnei, bunuri proprii.
Deci soțul a murit anterior, cu mult înainte, cu vreo 20 sau 30 de ani.
Da, și s-a dezbătut moștenirea după
dânsul. S-a dezbătut moștenirea.
Bun, și fiecare și-a intrat în posesia moștenirii.
Și a rămas o altă parte din bunuri a doamnei. Și doamna a decedat de curând.
Am înțeles asta.
Și din partea care a rămas, există un testament încheiat pe întreaga sa masă succesorală.
Corect. Către unul dintre fii.
Către unul dintre fii.
Trei copii.
Noi am cerut din acea masă să fie redusă numai la partea ei. Deci să scadă ceea ce aparțineau moștenitorilor.
Nu se poate scăda numai la partea ei, v-am explicat. Deci, cel în favoarea căruia se întocmește testamentul se bucură de majoritatea bunurilor pentru că o altă parte din bunuri se împarte în funcție de câți copii sunt, câți descendenți sunt, se parte între ceilalți. Vorbim de o rezervă succesorală, fiindcă în legislația română niciun copil nu poate fi dezmoștenit decât în anumite situații excepționale, mă rog, în atentat la viața persoanei, lucruri foarte grave. Dar nu pot să dispun eu în calitate de părinte pe care îl desmoștenesc dintre copiii mei. Și atunci, după deces, există un testament și în baza acestui testament, copilul gratificat prin testament se bucură de majoritatea averii, da? Și o altă parte din avere se împarte între ceilalți copii. În baza rezervei succesorale, pentru că și ei sunt rezervatari, adică nu pot fi înlăturați definitiv, dar partea lor este un pic mai mică.
Cam cât ar fi?
Nu pot să vă spun acum procentul, dar cert este că e un pic mai mică oricum. Deci nu se împarte așa cum spuneați în mod egal. S-ar fi împărțit în mod egal dacă am fi vorbit de o moștenire legală, nu o moștenire testamentară. Însă pentru că există un testament, calculele sunt răsucite.
Am înțeles.
Da?
Da.
Deci, pentru bunurile, ceea ce m-ați întrebat și un lucru foarte important, trebuie să faceți probatoriul. Da? Deci să produceți dovezile care să susțină ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce invocați.
Am înțeles.
Faceți adrese, obțineți dovezi.
Am înțeles. Și se poate și ca acțiune separată. Deci, practic...
Da, dar eu vă recomand să o epuizați în acest proces.
Încercăm în acest proces.
Da.
Dacă nu
aveți suficient timp. De altfel, dacă dumneavoastră sunteți înscriși deja în a obține dovezile necesare, la un moment dat puteți chiar cere instanței un termen în plus pentru a soluționa acest aspect, făcând dovada că deja a cerut relații la instituția respectivă, mă rog.
Da, am înțeles. Dar... Noi mai avem ceva informații că acest reclamant, unul dintre acești fii, a extras acești bani din conturi și așa mai departe.
Cu atât mai bine.
Deci, inclusiv dacă s-a extras...
Cu atât mai rău pentru ei, dar trebuie să dovediți.
Am înțeles. Deci va trebui ei să plătească...
Dacă veți dovedi.
Am înțeles. Încă o întrebare, dacă se poate scurt, referitor la competența... Consiliul Superior al Magistraturii.
Așa.
Deci, conform Constituției, ar fi instanță disciplinară.
Da.
În cazul adresării unui memoriu sau unei sesizări disciplinare, dacă răspunsul este negativ, se pot exercita câi de atac, nu. Fiind vorba de despre o instanță.
Nu.
Dar se poate ataca acel răspuns la Curtea Europeană?
Nu.
De ce?
Nu este vorba de o instanță de judecată. Este vorba de o instanță de... Nu e instanță. Este o instituție de control pentru magistrați. Deci nu este vorba de o instanță de judecată și să avem un dosar. Puteți cere strămutarea dacă aveți îndoiel. Nu știu în ce localitate vă judecați, dar puteți cere strămutarea.
Am cerut strămutarea, dar în
și
alta
fost
curte...
Respinsă.
În alta curte nici măcar nu motivează strămutare.
Da,
mi se
da,
pare extrem
da.
De grav.
Cererea de strămutare, puteți reveni cu ea, nu are putere de lucru judecat.
Da, dar pentru alte motive. Dar din moment ce nu știm pentru ce s-a respins, care este motivația pentru care s-a respins... Vă dați seama, deci oricâte cere de strămutare am făcut, toate s-au respins. Mai mult ne-am uitat pe site-ul în altei curți și am observat că procentul de admitere este peste 1 la 100.000.
Da, este adevărat, pentru că acum e discutabil, depinde din punctul de vedere al cui vorbim. De multe ori strămutările sunt făcute abuziv, părțile având impresia că judecătorul favorizează o altă parte, însă dumneavoastră probabil cunoașteți, iar dacă aveți un avocat, acesta cu atât mai bine cunoaște faptul că strămutarea se admite doar în anumite condiții expres prevăzute de lege. Dacă nu sunt respectate aceste condiții, adică nu ați demonstrat existența acelor situații care să conducă la necesitatea strămutării dosarului la o altă instanță egală în grad, dacă nu ați îndeplinit acele condiții exprese prevăzute de lege, strămutarea este respinsă.
Adevărat, dar am vrea să vedem o motivare.
Da, am înțeles. Puteți reveni cu strămutarea, asta ca să mai permitem intrarea în direct și altor ascultători. Puteți reveni oricând, puteți face o cerere de strămutare, de altfel este o intervenție, este o incidentală, cum se numește, deci nu reprezintă o putere de lucru judecat. Și cu privire la ceea ce spuneam mai devreme, veți face probatoriu și veți formula în calea de atac pe care o aveți probatoriu pe care va trebui să-l produceți. Îl veți formula, îl veți depune și îl veți susține. Da? Deci este în sarcina dumneavoastră.
Vă mulțumesc mult de tot.
Mult succes. Cu plăcere. La revedere. Așadar, 021-269-0808, timpul nostru merge repede, repede înainte, aștept apelurile dumneavoastră în continuare. Astăzi mi-am propus să vă prezint câteva informații utile despre schimbarea numelui pe cale administrativă și, așa cum spuneam, în limita posibilului, între telefoanele pe care le voi primi de la dumneavoastră, vă voi furniza și aceste informații. Se pare că avem un alt apel telefonic. Alo? Alo?
Alo?
Da?
Alo?
Bună ziua, vă ascult.
Bună ziua. În legătură cu prima parte a emisiunii.
Cu schimbarea
ziua,
numelui.
Bună ziua, am auzit?
Da, spuneți. Eu vă aud. Eu
și
vă
eu
aud
am
foarte
întrebare.
Bine.
Am același întrebare cu copiii.
Așa, spuneți, concret.
Eu am fost căsătorită.
Da.
Am fost căsătorită și am divorțat de, am divorțat de primul soț.
Așa.
Dar când am fost cu primul soț, am avut doi copii cu altul.
Deci în timpul căsătoriei ați avut o relație extraconjugală din care au rezultat doi copii?
În concubinaj cu altcineva. Și da.
Am o rugăminte. Închideți aparatul de radio sau televizorul de unde ne urmăriți, pentru că se aude în ecou și nu vă puteți concentra să-mi spuneți povestea. Închideți aparatul, da? Și apoi vorbim doar la telefon.
Închid. Așa.
Spuneți acum.
Și eu m-am căsătorit cu altcineva.
Cu un al treilea.
Da. Și soțul meu a trecut pe numele meu.
Bun. Cel de-al treilea soț.
Da, și copiii cu numele de primul soț.
De fapt, copiii au fost din concubinaj, dar n-au purtat numele concubinului, ci numele soțului din căsătorie. De altfel, așa și spune codul familiei. Am înțeles.
Se poate să-i trec și eu pe numele nostru, ca să fim toți împreună.
Am înțeles. Deci, soțul dumneavoastră ce nume poartă? Poartă, ați preluat dumneavoastră soțul?
Poartă numele meu de familie.
Numele dumneavoastră îl poartă?
Da.
Ah, deci v-ați asemănat foarte mult cu situația...
numele lui celălalt care am stat.
Am priceput. Păi, exact cum am prezentat, vă încadrați perfect în speța pe care eu am prezentat-o, în sensul că veți merge la starea civilă, de unde da. Sunteți dumneavoastră, de unde locuiți, da, da. Și veți face o cerere... Iar pe parcursul, urmăriți-mă în cadrul emisiunii, pentru că voi spune și ce trebuie să conțină această cerere, ce acte trebuie să conțină.
Da.
Și veți depune dosarele pentru ambii copii. În mod normal se admite o asemenea cerere. Deci cere să fie astfel
cerem
încât...
să treacă copiii pe numele nostru.
Toată familia să aibă același nume.
Da, da, da. Numai asta am vrut să mă lămuriți, că aș vrea să fim toți împreună.
Exact, se poate și v-am spus, pe parcursul acestei emisiuni o să prezint și documentația necesară, să vă notați și mergeți la starea civilă acolo unde sunteți și se rezolvă.
Mulțumim foarte frumos!
Cu plăcere!
La revedere!
La revedere! 021-269-0808, sunteți la emisiune, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Vorbeam despre schimbarea numelui pe calea administrativă. Aș dori să mai dau citire câteva informații din legea cu privire la acest aspect, legea 119 din 96, modificată ulterior ce-i drept. Aș dori să dau citire câtorva aspecte, apoi vom prelua un următor apel telefonic. Așadar, nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie sau a prenumelui și, foarte important, următoarele motive. Trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenționează sau urmează să se moștenească averea. Adică știu că unchiul va muri și ader la numele său pentru a mă bucura de averea sa, n-are nicio relevanță numele. Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui din considerente ce țin de tălmăcire astrologice. Sunteți de acord cu mine că nu sunt... obiective aceste cerințele de acest gen și identificarea intenției de schimbare a numelui de familie sau a prenumelui în scopuri abuzive ce țin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de la plata pensiei de întreținere, de la achitarea datoriilor și așa mai departe. Deci acestea sunt motive pentru care nu se admite cererea. Așa cum spuneam, preluăm un următor apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt din București, da. Mihailescu Maria mă numesc.
Da.
Este vorba despre un apartament în succesiune cu sora mea și mama mea.
Da.
Mama deținând, după decesul tatălui, jumătate plus două optimi din masa succesorală.
Da, exact.
Problema este că sora mea este într-o situație destul de proastă financiară și ar avea nevoie să locuiască, dar nu ea, fiul ei cu mama, folosindu-se de dreptul ei de succesiune, acel 3/8 din masă. Și eu și mama nu prea am fi de acord, pentru că mama stă în două camere, deci un apartament micuț, și mă gândesc că are nevoie de îngrijire, adică e mic spațiu. Iar aici nu prea există înțelegere, sora vrea cam forțat să intre acolo. Și bănuiesc eu și cu o bătaie lungă așa pentru viitor, ca totul să rămână la o, adică să-i rămână ei sau ceva.
Faptul de a locui o persoană într-un spațiu nu îi conferă și drept de proprietate ulterior. Da? Pentru că de multe ori ascultătorii sună și spun, am locuit cu soțul meu 20 de ani, casa era a lui, dar pentru că eu am stat 20 de ani sau 10 ani sau 50 de ani, nu am drept de proprietate? Nu. Deci pot să locuiesc cât doresc, cât îmi permite, dar asta nu înseamnă că îmi conferă un drept de proprietate îndelunga locuire într-un spațiu. Aceasta cu privire la ultimul aspect arătat de dumneavoastră. Cu privire la cele 3 optimi pe care le deține mama băiatului, într-adevăr îi conferă un drept în acel imobil. Și se poate adresa instanței pentru obținerea acestui drept sau pentru lăsarea liberă a posesiei.
Da, dar dreptul meu și
asta înseamnă...
sunt, deci
sunt mai mari, sunt superioare, este adevărat.
Sunt superioare și dacă noi nu vrem, ne putem opune.
Eu vă recomand altceva ca să asistați această situație de conflict. Vă recomand o ieșire din indiviziune pe care o puteți face și pe cale judecătorească.
Da.
Și în cadrul ieșirii din indiviziune, cele trei optimi pe care le are sora dumneavoastră, îi le veți remite în ca și o sultă, adică îi veți plăti partea de trei optimi. Și apoi, dumneavoastră împreună cu mama sau doar mama, mă rog, cum hotărâți, va fi proprietar de plin asupra bunului respectiv.
Da, și încă ceva legat de lucrul acesta.
Da.
Dacă se întâmplă decesul mamei, eu pot să vând casa, partea mea, adică ea o să se opună vânzării.
De aceea și spuneam de ieșirea din indiviziune, ca să puteți vedea. Deci dacă ar interveni decesul mamei,
da.
Dacă ar interveni decesul mamei, ar trebui să dezbate succesiunea. Singura posibilitate pe care ați mai avea-o ar fi să vă vindeți cota aparte.
Da.
Dar nu știu dacă veți găsi un cumpărător interesat să locuiască într-o cameră cu o altă persoană.
Adică și simt problemele mele cu...
Și atunci, exact. Și atunci, cea mai fericită situație este după dezbaterea succesiunii, deci după ce v-ați înfățișat la notari, sau dacă nu vă înțelegeți la notar și este recomandabilă și această variantă pentru că le veți face pe amândouă într-un singur proces, veți deschide un proces de partaj succesoral cu un capăt adiacent cu privire la ieșirea din indiviziune.
Da.
Da, deci partaj succesoral și ieșire din indiviziune, astfel încât doar una dintre cele două surori să rămână proprietar și, în general, instanța ține cont la ieșirea din indiviziune și la atribuirea imobilului, că evident veți solicita și atribuirea imobilului, către persoana care are cotă majoritară. Și acum, în funcție de situația pe care o aveți, dacă mama de-a lungul timpului va alege să vă înstrăineze dumneavoastră cota sa, pentru că
nici
poate face
vreau,
lucrul
nu,
acesta,
nu,
bine.
Nu vreau, da.
Dacă nu și veți ajunge în situația ca fiecare, deci după decesul mamei, trebuie să înțelegeți că dacă nu veți schimba cu nimic situația actuală, veți moșteni jumătate-jumătate, fiind doi copii. Da? În situația aceasta, instanța va ține cont de alte criterii. Deci, cotele fiind egale, va ține cont de posibilitatea de locuire a celor două persoane, de cel care ar putea să dea sulta la un moment dat, de faptul dacă are sau nu locuință unul dintre cei doi, de situația precară prin care trec cei doi copii, mă refer. Deci vor fi mai multe criterii de care se va ține cont la atribuirea imobilului către una dintre părți, cu obligare la sultă către cealaltă parte.
Am înțeles.
Da?
Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. La revedere. Am ajuns la jumătatea emisiunii, de fapt am depășit jumătatea emisiunii. Vă invit la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în direct, continuând să vorbim pe problemele noastre de ordin juridic și de asemenea să vă prezint și alte informații cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă.
To tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so strong as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Understand his words of love, but I'll never know just why he came to save me till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me.
Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, așa cum spuneam la începutul emisiunii, oferită de postul de Radio Vocea Speranței și preluată de Speranța TV. Numărul de telefon 0212690808 vă stă la dispoziție în continuare pentru scurtul timp pe care îl mai avem de data aceasta. Avem deja un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Aș vrea să vă întreb, în cazul în care pleci din localitate, din țară mai precis,
da,
cum se procedează cu cheltuielile la bloc? Puteți să-mi spuneți care ar fi partea obligatorie să o plătim sau dacă e obligatoriu să plătești ceva? E o perioadă mai lungă de timp în care se va lipsi.
Și nu va locui nimeni acolo?
Nu, nimeni.
Și nu se folosește absolut nimic din
acel
spațiu?
Da.
Deci datorați impozitul la stat, evident. Da?
Aia se plătește pe an.
Așa. Va trebui să reziliați...
Asociația de locatari mă interesează, pentru că administratorul îmi spune clar că trebuie să se plătească o persoană. Și nici nu mi se pare normal, nici nu are cine să plătească în perioada respectivă și acum nu știu cum să procedez și cum să-l lămuresc. Sau poate greșesc eu, dar m-aș bucura să-mi spuneți
noastră. Da. V-aș spune și eu altceva, dar trebuie plătit, într-adevăr. Aș vrea să vă spun altceva.
Deci,
trebuie plătit. Da, da. Este
și
ca un fel de întreținere. Anume? Este ca un fel de întreținere, pentru că interesul este, cum să vă spun, banii aceștia se duc în fondul de rulment. În general se duc în fondul, acum depinde de administrație cum direcționează banii, dar e ca un... e văzut ca un fel de fond de rulment. În situația în care ar apărea vreo defecțiune sau ceva, cu acordul proprietarului respectiv care ar trebui să lase o permisiune.
Dar din câte știu, fond de rulment.
Cum să nu aibă fond de rulment un bloc?
Mă depășește, probabil aveți dreptate.
Deci are, e obligatoriu. Trebuie să aibă. Ideea este că nu puteți pleca
sunt
și să nu
plătiți. Abonamente pe lista care o afișează administratorul nostru, abonamente de întreținere, abonamente nu știu ce.
Nu știu cum le numește. Eu vă spun ce spune legea asociațiilor de proprietari. Nu știu cum le numește și ce organizare și ce ați decis în asociația de bloc. Dar cert este că trebuie să existe un asemenea fond. Și atunci nu puteți pleca. E ca și cum ți-ai închide casa și ai pleca. Dacă stai la curte, ești total independent, nu ai niciun spațiu comun.
Da, da, dar din păcate
din păcate nu stai la curte, vorbim de bloc, exact. Și atunci oare ce sume datorați, dar nu foarte mari. Dacă vreți să vă dau detalii concret cu privire la sume și ce aveți de făcut, reveniți cu un telefon și vă spun concret, ca
bine,
să pot verifica lucrul acesta, da?
Când? După emisiune?
După emisiune. Nu, după emisiune.
Bine.
Pentru
bine,
că în momentul acesta nu am legea la îndemână, dar știu că se datorează, că nu puteți pleca așa cum este situația, cum spuneam, cu o curte, cu o casă.
Da, da, da.
Da, pentru
da,
că sunt cheltuielile comune.
Dar să știu măcar ce trebuie să plătesc.
Corect. Și vă răspund.
Mulțumesc da? Mult și am să revin. Mulțumesc.
Bine. Cu plăcere, la revedere. Pentru că timpul nostru merge foarte repede înainte și pentru că am promis unei ascultătoare de mai devreme că voi da citire și actelor necesare cu privire la schimbarea numelui, vreau să fac lucrul acesta acum cât încă mai îmi permite timpul, iar pentru restul informațiilor probabil că voi reveni într-o emisiune viitoare. Așadar, pentru schimbarea numelui pe cale administrativă, sunt necesare următoarele: cerere privind schimbarea numelui, o cerere care o găsiți la starea civilă, autobiografia sau prezentarea copiilor în situația doamnei, explicație privind motivele schimbării numelui, de ce dorim lucrurile acesta, certificatul de naștere al solicitantului, certificatul de naștere al copiilor minori, certificatul de căsătorie, cel de divorț, buletinul de identitate sau pașaportul solicitantului, două fotografii, avizul eliberat de organul de poliție în a cărui rază teritorială domiciliază solicitantul privind confirmarea sau infirmarea existenței antecedentelor penale, adică un cazier judiciar, și bonul privind achitarea taxelor stabilite, pentru că este vorba de o taxă nu foarte mare, dar este o taxă ce se plătește pentru această cerere. În situația doamnei cu doi copii e vorba de o taxă dublă, pentru că vorbim de două persoane diferite. De asemenea, în anumite situații se cer și următoarele documente: acordul înscris a ambilor părinți, adoptatorilor sau tutorelui acesteia, a persoanei care nu a atins majoratul, dovada împuternicirii reprezentării, procură, depinde, contract de mandat, dacă e vorba despre o altă persoană pentru care cerem modificarea, copia dosarului de schimbare a numelui sau a prenumelui însoțit de copia actului de stare civilă, și alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare. Aceasta este documentația utilă în vederea schimbării numelui pe cale administrativă. Noi avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Eu revin la moșteniri și...
Reveniți probleme... la moșteniri, nu-i nimic.
Da, probleme de genul acesta.
Spuneți.
Părinții mei,
da?
Căsătoriți în 62.
Da.
Își fac o casă în anul 73.
Bun.
Pe un loc de folosință dat de primărie. Își construiesc casa, dar nu au niciun act din neglijență și pentru că atunci uzura nu era așa importantă și actele nu erau foarte importante. Deci casa nu are act de proprietate.
N-aveți nici autorizație, pentru că nu cumva ați obținut autorizație pe un teren al primăriei, ceva?
Probabil
adică
că...
n-aveți nici pe teren, nici pe construcție nimic.
Nu.
Fiindcă
nu.
În 73, dacă spuneți că s-a construit atunci casa, ar
da?
Fi trebuit cel puțin să fie o schiță.
Există o schiță, doar o schiță. Dar nimic
doar schița altceva. În sine, niciun înscris al primăriei atașat, mă rog, schița să fie atașată la un înscris al primăriei
nu,
sau nu știți?
Nu știu, dar nici nu avem. Asta, eu sunt fica, deci este vorba de proprietarea părinților.
Da, mi-ați spus că părinții, am reținut.
Da, foarte multe nu știu, dar noi încercăm acum să ne facem un act de proprietate și încercăm să adunăm niște acte și ne-am găsit decât o schiță din anii aceia.
Părinții dumneavoastră sunt în viață?
Este mama în viață, tata nu este în viață. Mama plătește impozit pe această casă și pe terenul de casă din anii 73, de când s-a întocmit casa.
Deci de când aveți casa, plătește impozit
exact,
și
da,
pe teren
da.
Și pe casă?
Da, da.
Aveți
da.
Cunoștință că plătește impozit și pe teren?
Da, da, sigur că da, 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 da. Și pe teren și pe casă.
Și nu i-a fost eliberat niciun titlu de proprietate?
Acum avem o altă problemă, deci asta ar fi una. Următoarea problemă este că acum 2-3 ani, în 2008,
da.
Vine un titlu de proprietate pe terenul din câmp. Deci avem un teren în afara extravilan.
Da, am înțeles.
Așa, și pe terenul din curtea casei, fără casă.
Corect, așa și trebuia să vină.
Așa, acest titlu de proprietate nu este pe numele nici al mamei, nici al tatei, tatăl a murit în 89, ci este pe numele bunicului meu, a fratelui tatălui meu, a sorei tatălui meu și a mamei mele. E puțin cap încurcat.
Nu, primăria, nu este încurcat, nu sunteți singuri în situația asta.
Primăria spune că este incorrect că ar fi trebuit să fie tatăl meu acolo, pentru că mama mea este noră bunicului meu și nu are ce căuta acolo.
Da. Și când va veni titlul?
În 2008.
În 2008. Ați încercat să vă adresați instanței? Mă rog, ați încercat să vă adresați prefecturii?
Nu am încercat să facem absolut nimic. Am fost doar la primărie și așteptăm să vină un notar. Dar,
un notar?
Da, așteptăm să angajeze primăria un notar. Doamne,
de ce?
Așa zice primăria, că o să angajeze un notar pentru tot satul. Problema este că în situația
asta... Dar n-are relevanță notarul în situația aceasta.
Asta întreb eu. În această problemă sunt majoritatea din sat, adică nu au acte și de asta primăria angajează un notar ca să facă acte la toată lumea, că așa era lumea puțin mai înapoiată.
Da.
Acum, eu, întrebarea mea este următoarea. Noi ce să facem?
Care este situația cu bunicul, cu...
Bunicul este mort, fratele tatălui este mort.
Da, mă refer cu rudele care apar pe titlul de proprietate. Care e situația cu ele? Cum vă înțelegeți?
Ne înțelege mine, dar fratele tatălui meu este mort, iar sora mamei, sora tatălui este încă în viață.
Deci mai trăiește o singură persoană de pe acel titlu de proprietate.
Da, da, fratele și mama și sora tatălui au la rândul lor câte un copil de eventual doi.
Am înțeles.
Deci există mai un lanț aici.
Da, hai să vă spun ce variante aveți. Aveți mai multe posibilități și eu le-aș recomanda în ordinea pe care vă spun acum.
Așa.
În primul rând să vă adresați primăriei.
Da.
Să așteptați să vedeți ce spune în scris. Întotdeauna în scris. Primăria își va declina, sunt sigură, competența către prefectură, pentru că titlul de proprietate este emis de prefectură.
Da.
Și vă adresați prefecturii și apoi vă adresați instanței pentru combaterea acestui, pentru atacarea acestui titlu de proprietate. Nu aveți altă variantă. Ați mai avea o posibilitate...
Da.
Dacă veți pierde pe partea aceasta,
așa.
Să aveți posibilitatea să vorbiți, de aceea v-am întrebat cum vă înțelegeți cu rudele dumneavoastră, să dezbate succesiunea după cei decedați. Este un pic mai complicat, dar lucrul acesta se desfășoară doar la notar, apropo de ceea ce spunea primarul dumneavoastră. Să dezbate succesiunea după cei decedați și persoanele în viață la ora actuală să vă vândă dumneavoastră de fapt ceea ce aveți. Asta este ca variantă oficială.
Da.
Ați mai avea o a treia posibilitate de demonstrat prin uzul capiune, dar deja există un titlu de proprietate care trebuie anulat, trebuie rectificat. Și până la uzul capiune ar fi mult de discutat. Deci primul lucru pe care l-aveți de făcut ar fi să combateți acest titlu de proprietate și să luați inițiativă.
Da, am înțeles.
Da.
Am înțeles.
Bine, acum nu vă deranjează nimeni. Îmi dau seama că nu vă deranjează nimeni.
Nu ne-a deranjat nimeni, dar e normal.
Dar nu aveți garanție pe viitor că veți fi în aceeași situație.
Da.
Și este normal, pe de altă parte, să aveți actele în ordine.
Revin și vă întreb. Cea de-a treia variantă cu uzi o capionă, pentru că noi locuim de acolo, acolo de 30 de ani, nu este cea mai ușoară?
Nu, pentru că aveți un titlu de proprietate. Nu este prima recomandată, în primul rând, pentru că aveți un titlu de proprietate pe care trebuie să îl combateți. Și aveți o lege specială, legea 18, care vă conferă acest drept. Da? Deci aceasta ar fi ordinea de recomandat, așa cum spuneam.
Da. Bun, mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
La revedere.
La revedere. Timpul nostru este înaintat, din păcate nu va mai putea prelua niciun apel telefonic de acum încolo. Și mă uit peste ceea ce mi-am notat eu să vă mai dau citire câtorva informații, ar mai fi foarte multe, dar așa cum spuneam, nu mai avem timp de ajuns. Aș dori să vă mai spun doar care sunt cazurile ce nu permit schimbarea numelui de familie. Respectiv, solicitantul și-a ales un nume de familie sau prenume ce se pronunță dificil sau ridicol. Solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale și nu este reabilitat, deci în situația aceasta nici de cum nu putem să ne schimbăm numele. În rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare, acesta va deveni compus din 3 nume de familie. O altă situație în care nu se permite schimbarea. Solicitantul este o persoană căsătorită și numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie și soțul solicitantului, soț care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui. Și de asemenea, o altă interdicție pentru cei ce solicită transliterarea numelui de familie sau al prenumelui cu caractere latine în baza ortografiei altei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice. Iarăși nu sunt permise. Vă reamintesc în final că numele și prenumele constituie, așa cum spune legea, atributele de bază prin care se identifică în societate o persoană. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, în speranța utilității ediției de față a emisiunii, e bine să știi. Dana Bordeianu vă mulțumește pentru atenția acordată. La revedere!